жасамасаң ертерек айтпайсың ба?
Шалдар шайқайды, бәрін байқайды. Жастарға қарап басын шайқайды. Шалдар шайқайды.
Әй, тамада бала, ана микрофонды маған бер. Өлеңде бұлай айтады: оң жақ және сол жақ, қол соғыңдар бізді қолдап. Алды жақ және арт жақ, ысқырыңдар улап шулап. Шалсыңдар дедіңдер, айтсаңдар айта беріңдер. Енді шырхан екей көріңдер, қайдасыңдар біздің сұлу кемпінер.
Шалдар шайқайды, бәрін байқайды. Жастарға қарап басын шайқайды. Шалдар шайқайды.
Шалдар, қазіргі шалдар, көзінде очки, қолында доллар. Қартайып жатса да жастардан қалмайды, кемпірі сылан қағып одан қалып қоймайды. Көздері шоқ қой, сөздері оқ қой, көңілі тоқ қой. Шынлықты шалдар көп қой, мұны айтқан Тимур мен бек қой. Негізінде шалдарға әңгіме жоқ қой, әңгіме жоқ қой.
Шалдар шайқайды, бәрін байқайды. Жастарға қарап басын шайқайды. Шалдар шайқайды.
Ай, тамада бала, өзің көп сөйлейді екесің. Бізге де сөз кезегін берсеш, біз де сөйлейік. Ай, мен ән айтам. Жазира,
жасыл жайлап тұрған жерге.
Сенде бір шағала. Ай, болды, айтпай.
Айтпасаң айтпа.
Хауде!
Шалдар шайқайды, бәрін байқайды. Жастарға қарап басын шайқайды. Шалдар шайқайды.
Ай, мынауың бөтіп қалды ғой, енді шайқалып отырек. Хай, диджей, жаңағы бақайдың өлеңін поп тұр, қайтала. Шалдар шайқайды. Қалай еді, әмінді қайтайды.